Hezký den a ahoj, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes si posvítíme na jeden stále ještě čerstvý průzkum. Na svědomí ho má sdružení VIA s partnery a jeho tématem je stav digitalizace neziskového sektoru. Průzkum proběhl na jaře letošního roku mezi více jak 600 neziskovkami. Na konci prázdnin k němu pak vyšla brožura s výsledky. Obojí je k dispozici na webu sdružení bližšímu prozkoumání, nicméně pokud se chcete v kostce dozvědět, jak na tom nezisk je, kde jsou jeho největší bolístky v digitalizaci a zda se náhodou netýkají i vás, jste tu správně. V této epizodě ale budeme nejen ukazovat prstem, ale i hledat východiska, prakticky. A ještě jsem neprozradil jméno hosta, ale za prvé jste si to určitě přečetli v titulku, a za druhé, když sdružení VIA, tak jeho ředitelka Radka Bystřická u nás v podcastu již podruhé. Než se do rozhovoru s Radkou pustíme, tak poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s Jarem pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte k nám na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. A teď už vám přeji příjemný poslech. Ahoj Radko, vítám tě u nás v podcastu. Po druhé.
Ahoj Lukáši.
My jsme tu dneska kvůli tomu, že sdružení VIA, ještě s partnery předpokládám, o tom se budeme taky bavit, tak vydalo na konci srpna průzkum stavu digitalizace českého neziskového sektoru. Takže moje první otázka je, co jste v kostce zjistili?
Je to tak. Na konci srpna jsme vydali brožuru k průzkumu, nebo vydali jsme výsledky k průzkumu, který probíhal na jaře tohoto roku. A zjistili jsme hrozně moc věcí, protože jsme se na hrozně moc věcí těch organizací ptali. Ale takový jako tři zásadní témata, které z toho vyplynuly, jsou, že je stále potřeba podporovat infrastrukturu provozní v neziskovkách z toho IT pohledu, a to až na úroveň podpory nákupu hardwareu, což se ukazuje stále, že je velký problém. Dále je potřeba se věnovat nějaké podpoře tvorby digitálních strategií, aby organizace neimplementovaly systémy tak nějak jako ad hoc a komu zrovna co přelítne přes noc. A s tím souvisí vlastně i ta třetí takové jako zjištění, že vlastně chybí v neziskovém sektoru něco, čemu říkám digitální manažerské kompetence, jak vlastně vůbec to IT řídit a jak vůbec řídit i IT projekty ve smyslu třeba zavádění nových systémů, ať už jsou to CRM systémy nebo jiné.
Tak já budu rád, když se všeho toho, co říkáš, dotkneme, ale ještě mi řekni na začátek, vlastně proč jste ten průzkum vytvořili, jaký je váš cíl?
Vlastně letošní průzkum byl už druhý ročník, první proběhl v roce 2021 a dlouhodobě máme i v plánu takhle jednou za dva roky ten průzkum opakovat, aby jsme mohli sledovat vlastně vývoj i v čase, jakam se nám ty neziskové organizace a celý ten sektor posunují. A už v tom roce 2021 jsme se dali dohromady s nadací OSF, protože jako všichni jsme chtěli podporovat digitalizaci, nebo obě dvě organizace to dlouhodobě děláme, ale vlastně jsme jako dospěli k tomu, že nám jako chybí nějaká opravdu kvantitativní data o tom, jak to opravdu je, že všichni jako pracujeme s nějakýma organizacemi, na něco jako máme nějaký znalosti, na něco se jich ptáme, jako potáď dobrý, ale že nemáme ten celkový přehled. Takže to je ta geneze celého toho průzkumu. Letos se k nám připojil ještě Google Česká republika, který podpořil vlastně průběh celého toho průzkumu finančně, a taky se k nám připojil Ipsos, který nám pro bono pomohl zpracovat statisticky pozbíraná data, což byla obrovská pomoc vzhledem k tomu, že se nám podařilo nazbírat 634 odpovědí, respektive dotazník, který jsme k tomu připravili, nám vyplnilo 634 organizací, což je mnohem víc, než jsme předpokládali. Takže kdybychom to měli zpracovávat sami, jak to zpracováváme asi dodnes, takže za to děkujeme i Ipsosu.
Chápu, že to je pro vás důležitý vědět a znát, co se v nezisku děje, ale je to pro vás i nějaký způsob, jak to téma otevřít navenek?
100% a to je vlastně jeden i z účelů toho průzkumu a i nějakých aktivit, které teď děláme v rámci komunikace výsledků, je, aby všichni jako lépe chápali ten kontext neziskových organizací, když se díváme na digitalizaci. Digitalizace je hrozně jako teďka takové sexy téma, všichni se o tom bavíme, chceme digitalizovat jako stát, chceme digitalizovat firmy, chceme všichni jako inovovat, ale málo kdo k tomu má data a v tom neziskovém sektoru vlastně tohle je jako jediný průzkum, o kterém víme, který se na to nějak jako komplexně dívá. Takže těm lidem, kteří mluví o tom, že chtějí digitalizovat, my se snažíme dát super, to my podporujeme a je potřeba konkrétně tohle, tohle a tohle, protože samozřejmě ta energie se dá vrhnout mnoha různými směry a nám jde o to, aby se vrhala těmi správnými.
Když se bavíme teďka tak jako obecně, tak než ještě vplujeme do těch konkrétních témat, tak máš tam nějakou message, která z toho vyplývá a pro koho? Kdo je taková jako hlavní cílovka, komu říkáte, je potřeba digitalizovat a jak?
Snažíme se ty výsledky, respektive to téma digitalizace, dostávat do podvědomí lidem, kteří mají moc nad rozhodováním o tom, jak budou alokovány peníze v neziskovém sektoru. Takže se díváme jak na nějaké, řekněme, jako státní aktéry, typu lidi, kteří rozdělují dotace nebo určují pravidla těch dotací, tak na aktéry v soukromé sféře, jako jsou velké nadace, které prostě potom podporují další organizace. A byli bychom hrozně rádi, kdyby to téma digitalizace vlastně zakomponovali do té své činnosti. Nemusí to ani nutně být hlavní téma nějakých grantů, nějakých systémových nadací, ale aby se ty digitalizační věci z toho minimálně nevylučovaly a aby vlastně podmínky v těch grantech byly formulované tak, že z toho tu digitalizaci, respektive i nějakou inovaci v rámci té digitalizace jde dělat. Což bohužel víme, že zvláště u veřejných zdrojů se teď jako neděje, respektive ty pravidla jsou tam často nastavený tak, že z toho vlastně digitalizovat nejde. A to se snažíme změnit.
Já myslím, že tohle se určitě dotkneme. Když se ještě podíváme na neziskovky, které se zapojily, říkala si přes 600, o poznání více než předloni, tak kdo jsou ty respondenti?
Ptali jsme se úplně všech. Respektive pro nás bylo důležité, aby jsme mezi respondenty toho dotazníku měli opravdu široké spektrum reprezentující celý neziskový sektor. Takže od organizací, profesionálních velkých organizací, které si asi většina z nás vybaví, když se řekne slovo neziskovka, jako je typu Člověk v tísni nebo i typu nadace OSF a další, tak až po malé spolky aktivních občanů, kteří ve svém volném čase prostě zvelebují náves nebo něco na ten způsob, není to jejich zaměstnání, dělají to jako úplně ve svém volném čase. Taky pro nás bylo důležité, aby jsme v tom průzkumu měli reprezentovanou opravdu celou republiku, takže jsme si i dávali pozor, sledovali jsme, z jakých krajů nám organizace odpovídají. Ve dvou krajích jsme museli i trošku skrze nějaké síťové organizace apelovat, aby jsme tam měli více respondentů, aby to bylo reprezentativní.
Já myslím, že u podobných výzkumů už potom, když byste jich měli podstatně víc, tak už ta přesnost asi nebude o tolik lepší, že si myslím, že to je i co se týče nějakých pouček těch organizací, co dělají výzkumy, takže si myslím, že už ta validita bude obrovská asi, že jo?
Měla by být a potvrdili to i slova zástupců Ipsosu, kteří, když jsme jim řekli, že těch odpovědí máme 634, tak na nás trošku koukali, jak spadlí z višně, protože to úplně nečekali. My jsme se bavili původně o nějakým jako 400, co byl cíl. A pro on je to v podstatě jako B2B výzkum, business to business, a pro tento typ výzkumu je to velmi neobvyklý počet respondentů. I pokud vezmeme do úvahy, že vyplnit ten dotazník trvalo jako minimálně nějakých 40-45 minut a my víme, že průměrná doba vyplnění byla asi 74 minut, takže to je jako obrovské množství času, který nám organizace věnovaly a důvěra, kterou vlastně vložili do nás a my jsme hrozně šťastní a vděční.
Tak to je perfektní, takže pojďme se podívat, o co jste teďka moudřejší a co ty hlavní problémy jsou v digitalizaci.
Vrátilo se nám téma, na které jsme narazili už v roce 2021 a které nás tehdy překvapilo, a to je problém s hardwarem. A ten problém přetrvává, organizace mají špatný hardware nebo neúplně kvalitní a nezanedbatelné procento organizací je nuceno využívat osobní počítače svých zaměstnanců, protože prostě nemají na to, aby jim koupili pracovní. A teď, u občanských spolků, kde to všichni dělají ve svém volném čase, tak tam asi nepředpokládáme úplně, že by si nakupovali pracovní počítače na to, aby jednou za měsíc vyplnili nějakou společnou tabulku, takže tam nám to jakoby nevadí. Ale u profesionálních organizací, kde ty lidi opravdu jako chodí do práce a jsou to zároveň organizace, které často mají citlivá data, ať už jsou to data o klientech zdravotních sociálních služeb, data o klientech s různými typy postižení nebo z různých socioekonomicky znevýhodněných oblastí, nebo data o dárcích, pak jako u tohoto typu organizací jako chceme, aby bylo maximálně využíváno spíš pracovních zařízení, protože s tím je spojeno větší zabezpečení, větší možnost správy těch zařízení a tak dále. Ale víme, že řada ani profesionálních organizací si nemůže dovolit plně vybavit své zaměstnance. A to je takový jako smutný zjištění z toho průzkumu, protože většina lidí a zvláště dárců si myslí, že tohle je dávno vyřešený problém a že tohle už přece, to už je jako téma minulého století a ono není, ono je pořád na stole.
Tak ostatně tady máme minimálně i nějaké GDPR a to je, o čem mluvíš, ta ochrana dat klientů, dárců a podobně.
Je to tak.
Bavíme-li se o železe, tak ono vlastně, když někdo má ten hardware, tak vlastně se bavíme i o tom softwaru, že vlastně soukromý počítač znamená i nějaká home edition třeba systému Windows a podobně, takže tam nenarážíme jenom na to, že někdo má soukromý počítač, ale má ho vybavený soukromým softwarem a tam už můžou být nějaké legální problémy.
Přesně tak a je to vlastně jakoby druhá vrstva toho problému, který začíná už na té hardwareové úrovni a to je to využívání jako do home licencí, těch licencí určených pro osobní použití, který zaprvé velmi často tím ty organizace budou porušovat licenční ujednání, čím se prostě vystavují nějakým potenciálním problémům, ale to bych řekla, že je skoro ještě ten menší problém, protože si zároveň dokážu úplně představit, že by velké softwarové firmy houfně nabíhaly na neziskovky a chtěli je za tohle nějak jako těžce potírat, ale řekněme si na rovinu, je to porušování licenčních podmínek, ale druhý problém, který je s tím spojený, který považuji tak nějak za prakticky důležitější, je, že ty home edice velmi často nemají nějaké jako funkcionality, které jsou potřebné vůbec k tomu, aby jsme mohli říct, že ty data jsou, která se v té aplikaci třeba využívají nebo na tom počítači, že jsou zabezpečené. A to už je větší problém.
Jak je to s dobrovolníky? Když se bavíme o zaměstnancích, tak tam je to jasný. A jak je to v případě, když mám dobrovolníka, nebo když je to nějaké to občanské sdružení, o kterém jsi mluvila?
To je hrozně moc dobrá otázka, na kterou bohužel neexistuje dobrá odpověď, protože s nějakým institutem dobrovolníka většina licenčních podmínek většiny softwarových produktů úplně jako neumí pracovat. Umí rozlišovat využívání toho softwaru pro práci, nebo respektive oni ještě řeknou jako pro komerční účely a pro osobní použití. Neziskové organizace, byť nejsou založeny kvůli tomu, aby získávali zisk a vydělávali, tak se jako obecně považují za subjekty, který patří do toho hrníčku s těma komerčníma firmama, takže by měli využívat licence určené pro komerční použití. Jenže co s těmi dobrovolníky, co s těmi lidmi, kteří to dělají ve svém volném čase? V případě některých firem je explicitně řečeno, že by měli používat nějaké specifické typy licencí, takhle to má například nastavený Microsoft u svých cloudových předplatných, kdy vyloženě říkají, že dobrovolníci, a tam je to ještě řečený, takže dobrovolníci, kteří nejsou na klíčových pozicích, tak by měli využívat jako specifický typ licencí, když budu úplně konkrétní, tak oni označují tam, označují F1, oni mají různé typy licencí, tak F1, které jsou určené pro frontline workers, proto F, by správně měly být využívány i pro dobrovolníky. Problém je, že tyhle licence jsou placené. A paradoxně Microsoft nabízí organizacím licence, které jsou zdarma, ale ty mohou používat pouze zaměstnanci, anebo dobrovolníci vykonávající klíčové funkce typu předseda správní rady. Abychom byli spravedliví, tak oni aspoň nějaký jako pravidla kolem toho mají nastavený. Vlastně žádná další firma explicitně nemá úplně ty pravidla vůči dobrovolník versus zaměstnanec nastavené. Když bychom do nějakou jako protiváhu dali Google, což vlastně Google a Microsoft jsou dva nejpoužívanější systémy i v neziskovém sektoru a nejen v neziskovém sektoru, takže jako férový mluvit o nich dvou. Google úplně nerozlišuje mezi zaměstnanci a dobrovolníky, což je ale zase dané tím, že ta jejich politika vůči neziskovému sektoru je, že základní verzi má organizace zdarma, když se budu bavit o Google Workspace, a je úplně jedno, kdo z té organizace to používá, jestli je to právě dobrovolník nebo někdo jiný. Pokud by ale organizace chtěla využívat nějaké pokročilejší funkce toho systému a musela by se přepnout do jedné z těch vyšších verzí, mají tuším 3 verze, tak se zároveň plošně přepne celá organizace. Takže nejde udělat, že by 5 lidí v organizaci mělo licenci zdarma a jeden měl placenou, tam je to prostě jakoby plošně uplatněný na celou organizaci, buď všichni nebo nikdo. Když to u Microsoftu se per uživatel rozlišuje, jaký má typ licence, takže někdo může mít placenou, někdo může mít neplacenou a ještě to může být namíchané. A je to pak vždycky velká zábava v té organizaci udržet, kdo má co vlastně k dispozici, ale zase to může přinášet nějaké jako úspory.
Vidím, že to je docela džungle.
Je to hodně velká džungle. Respektive, když se do toho člověk trošku jako ponoří, tak ono to má svou logiku, všechny ty systémy a všechno to licencování a smysl to dává, ale víme, a víme to i z podpory TechSupu, což je náš hlavní program, že to může být matoucí, ale od toho jsme tady potom my na telefonu a na e-mailu, aby jsme pomohli organizacím se v tom zorientovat.
V tomhle dokážete nasvítit problematiku.
Ano, ano. A je to vlastně i vůbec jako nejčastější dotazy, kterými řešíme, je přesně licence Microsoft versus licence Google a pomozte nám se v tom zorientovat a pomozte nám vybrat správné řešení pro naši organizaci. Takže ano, tohle my umíme.
No a když jsme začali tím hardwarem, tak máte nějaké východisko, nebo jak o tom přemýšlíte, když vám padají takovéto poznatky z průzkumu? Co s tím můžou neziskovky dělat? Tam je to otázka především těch peněz, nebo toho, jak jsou nastavená ta pravidla dotací a grantů?
Tady ten problém, proč neziskovky vlastně nedosáhnou na hardware nebo na to, aby měli peníze na nákup nového hardwareu, spíš než v samotných neziskovkách, které si to tak nějak uvědomují a i by to chtěli koupit, leží opravdu spíš v tom financování, protože se dostáváme teď zpátky k tomu tématu nastavení pravidel u dotací a grantů a to, jak u veřejných dotací, tak u soukromých grantujících nadací, který velmi často vylučujou nákup hardwareu prostě ze všech svých dotací. Takže když dostane organizace peníze na podporu nějakého sociálního projektu, tak je většinou poměrně striktně určené, na jaké typy třeba i provozních nákladů se ta dotace nebo grant dá použít. A velmi často se potkáváme s tím, že ten hardware je z toho vyloučený anebo je velmi omezený. U některých dotací veřejných, českých, jsou pravidla dokonce nastavený jako stylem máte půl úvazku zaměstnance, tak mu můžete koupit pouze půl počítače. V praxi to takhle samozřejmě nefunguje. Já když mám zaměstnance na půl, to by fungovalo, pokud bych si ten počítač mohla poskládat z člověka, který mi pracuje na půl úvazku na jednom projektu, na půl úvazku na druhém projektu. Ale i v případě, nebo i v době, kdy se bavíme o nějaké podpoře částečných úvazků a neziskovky jsou v tomhle, si myslím, docela jako daleko, že tam ta podpora umí být, tak prostě mám půl úvazku člověka, ale já pro něj potřebuju celý počítač. On mi jako nemůžu si úplně vybrat mezi klávesnicí a obrazovkou na tom notebooku, potřebuju obojí.
Východisko,
uvolnit tady tyto pravidla a zvědomit si, že často ty organizace opravdu nemají žádný jiný zdroj, kde si ten hardware můžou, ze kterého by si ten hardware mohli pořídit. Že to je taková jako taky častá potom, výmluva je špatné slovo, ale jako častý argument těch dárců je v tom, no ale já chci podporovat tu přímou práci, to prostě to dobrý a jako jasně rozumím, že máte nějaké provozní náklady, ale tak jako nebudu přece podporovat, že si budete kupovat počítače, na to přece musíte mít peníze někde jinde. No, musíte, kde, jo, nemají. Takže to je moje jako hlavní výzva dárcům. Prosím vás, nevylučujte mi pořízení počítačů nebo i telefonu, jo. Nevylučujte to z těch grantů, nepište ty podmínky tak, aby to nešlo pořídit.
To, co děláte, vlastně může otevřít nějakou diskuzi, případně i nastolit to téma u správných lidí.
Snažíme se, doufám.
Co dalšího bychom zmínili, že pálí a tlačí neziskovky v digitalizaci?
Na druhém místě bych zmínila právě tu jako absenci digitálních strategií. Jako úplně konkrétně, když jsme se v průzkumu zeptali, jestli organizace mají nějakou digitální strategii, tak sepsanou, vyloženě mít sepsané nějaké kroky, co chceme dělat, tak to mají 4% organizací. Pak nějakých pár dalších procent uvedlo, že mají jako kroky rozmyšlené, ale nemají je úplně napsané. Což jako dobrý, super, ale nedej bože, když ten člověk z organizace odejde i s touto znalostí v hlavě, tak mám pak své pochybnosti o tom, jestli na to dokáže v té organizaci někdo navázat. A přitom, když říkám jako digitální strategie, tak já si nepředstavuju žádný tlustý strategický dokumenty a popsaných spousta papíru nějakýma chytrýma slovama, co se má digitalizovat a nějakýma technickýma specifikacema. Jako za mě bohatě stačí, když ta organizace bude vědět, že má nějaký 3 priority. Teď se potřebujeme věnovat tomu migraci do cloudu, pak se budeme věnovat pořízení CRM systému a pak se budeme věnovat zvýšení zabezpečení a že si dokážou, budou schopné ty organizace i vyhodnotit nějakou jako návratnost takovéto investice. Tak bude nás to stát zhruba tolik a tolik, ale mělo by to přinést tohle a tohle. A tím se vlastně trošku dostávám k tomu třetímu pilíři nebo k té třetí věci, která vyplynula z toho průzkumu a to jsou právě ty chybějící manažerské kompetence, respektive digitální kompetence. Respektive to je taková kombinace toho, co nám vyplynulo z průzkumu a zároveň toho, co my vidíme ve své každodenní praxi, když s těma organizacema pracujeme. Že neziskové organizace jsou plné hrozně chytrých lidí, kteří jsou hrozně šikovní, ale jsou dobří velmi často jako v tom svém tématu. A nikdy je nikdo neučil, jak mají řídit IT v organizaci. To prostě to není součástí žádného vzdělávacího jako systému a zároveň jako nemají peníze na to, aby si na to najali člověka, který je jako specificky vytrénovaný jenom jako pro tuto pozici, nebo aby si najali nějaký experty, kteří jim budou jako s tím do nekonečna radit. Takže to je taková jako moje mise trošku na příští rok dostávat do neziskovek právě jako tyto znalosti a kompetence. A nemusí to být, já nechci udělat z každého neziskového manažera a z každého, nevím, fundraisera a projekťáka jako ajťáka. Mým cílem není, aby jako rozuměli celému PEMZu IT a abych jim nahradila 5leté vzdělání na vysoké škole, ale aby se opravdu dostali, aby dostali do krve takové jako základní přemýšlení o tom, co to znamená jako řídit IT ve své organizaci, jak definovat potřeby, jak definovat vůbec jako požadavky na nějaké nástroje. My se hrozně často potkáváme s tím, že organizace někde slyší, jo, to by bylo hrozně dobrý mít jako Slack a budeme komunikovat přes něj, tak si ho pořídíme. Tak si ho pořídí a ale ono to vůbec nenasedá na nějaké potřeby, které v té organizaci jsou takže si ho pořídí, chvílku se nutí do tohoto používat, nenastaví třeba ani úplně dobře nějaký jako ten systém té komunikace v tom a skončí u toho, že to nikdo nepoužívá. Toto je zcela reálný případ organizace, se kterou jsem se zcela reálně včera večer o tom bavila. Jo? Že, no, my jsme si prostě udělali Slack, protože jsme mysleli, že nám to vyřeší nějaké problémy, ale my jsme vlastně nikdy nedefinovali, co jsou ty problémy. Tak to je přesně ono. Takže když mluvím o těch jako manažerských kompetencích, tak se jako bavím o takovýchto typech záležitostí.
Občas se setkávám taky ve své praxi s kompetentníma lidma, kteří se ale topí v operativě a právě nemají jako prostor a možná ani někdy jako ten vhled řešit strategické věci typu digitalizace a jako manažersky, jak ulevit svým lidem, aby se jim lépe pracoval efektivněji. To si asi představuju, že o tom se bavíme.
Jo, přesně tak. A ono to pak přesně dopadá na to, že ty implementace nových systémů, a bavíme se i o malých věcech typu implementace Slacku, jo? Jakože nemusíme se bavit hned o implementaci nějakého velkého systému, který řídí celou tu organizaci, tak i takovéhle věci pak dopadnou blbě. V lidech v tom týmu to vzbudí akorát ještě větší averzi k technologiím, než měli do té doby, a potom jakýkoliv další jako projekt nebo nějaká snaha něco digitalizovat se potká ještě jakoby s větší nechutí na straně toho týmu a už jsou prostě všichni v prohrávací spirále a už se tomu nikdo nechce jako vlastně věnovat. A jako přitom ty věci, které by mohly pomoct k tomu, aby to bylo naopak, jsou, já nechci říkat snadný, aby to jako neznělo, že když to někdo nedělá, když to někdo jako neumí dělat, tak je jako úplnej hlupák. Oni jsou jako snadný ve chvíli, kdy vím, co mám dělat, ale to je velmi často těžké se dopídit tomu, co je to, co mám vlastně dělat.
Já myslím, že ta bariéra je podstatně větší než to úsilí, který do toho musíš vložit, protože v momentě, kdy potom do toho vložíš nějaké relativně malé úsilí nebo i malé peníze, oni to kolikrát nejsou drahá řešení, tak dokážou ulevit hodně a my se tady neustále bavíme o podfinancování nezisku a o tom, že potřebujeme pracovat efektivněji, aby jsme těm lidem ulevili. Tak já myslím, že tam je docela i cesta, že nějaké to východisko vidím.
Jo, samozřejmě, já taky jinak bych se nevěnovala tomu, čemu se věnuju, ale je to tak, my vlastně jako tím, že řekněme, tím, že se těm inovacím vyhýbáme nebo té digitalizaci, protože máme třeba ty špatné zkušenosti, neumíme definovat, co vlastně potřebujeme, používáme tři systémy, které dělají to samé a všechny to tak akorát otravuje, tak jako my paradoxně prodražujeme vlastně práci toho nezisku. To je sektor, který je podfinancovaný tak, jak tak, ale tím, že jako nedokáže využívat ty systémy efektivně a vlastně zvyšuje podíl té manuální práce, která je potřeba vykonat, tak vlastně sám sebe ještě prodražuje. A v některých oblastech mám pocit, že už nám trošku hoří koudel vzadu. A úplně jako typicky si myslím, že jeden z nejproblematičtějších sektorů v rámci nezisku vidím zdravotní a sociální služby, které jsou jako tradičně velmi podfinancované. Tam se prostě jede na dřeň a tam, když se zavčasu nenaskočí na některé věci v té digitalizaci, tak to bude neudržitelné. To oni nebudou schopní tu práci jako vykonávat do pár let, protože prostě to bude hrozně drahý a nebudou peníze na to, aby se to zaplatilo a zároveň se bude s velkou pravděpodobností zvyšovat počet klientů, které zrovna tyto typy služeb budou muset obsluhovat.
Dotkli jsme se i tématu, když jsme se bavili o softwaru, dotkli jsme se kyberbezpečnosti, tak je to i něco, co vám předpokládám z toho průzkumu taky padá, že tam by mohly být nějaké problémy nebo nějaké nedostatečnosti.
Ano, to je moje oblíbené téma, kyberbezpečnost. A ono vlastně souvisí s tím, o čem jsme se bavili teď, o tom řízení IT. Protože kyberbezpečnost ve většině organizací v tuto chvíli znamená zavedení nějakých měkkých opatření, což je něco, co musí rozhodnout ten manažer a ten manažer musí vědět, či manažerka musí vědět, co má rozhodnout a jaké pravidla má určit. Hrozně často si neziskovky myslí, že kyberbezpečnost je hrozně jako technická záležitost a že nemají šanci to tudíž pobrat a tudíž se tomu jako radši nebudeme vůbec věnovat, protože to je nad naše síly, my nejsme ajťáci. Paradoxně, kyberbezpečnost je ze všech těch témat, které se dají v rámci těch provozních IT systémů řešit, je to jako nejsoftovější téma. Je to opravdu téma, který je založený na tom, že správně řídím lidi a dávám jim nějaká pravidla, který by se oni měli řídit. A to, jestli ta organizace ty pravidla má, na to jsme se právě ptali taky v našem průzkumu, to je jedna z mých nejoblíbenějších otázek. Zase, ptali jsme se na to, jestli ty organizace mají sepsaná bezpečnostní pravidla, protože jako hezký je mít v hlavě, když jsem jako manažer, ale když je jako mám jenom já v hlavě a možná je při onboardingu řeknu jako těm nastupujícím zaměstnancům a oni nemají nikdy šanci si je přečíst znova, tak to je jako kdyby žádná pravidla neexistovaly. Takže když se zeptáme na sepsaná pravidla, tak pouze 26% organizací je má připravené. To je dokonce ještě menší číslo, než nám vyšlo v tom průzkumu před 2 lety, což si vysvětlujeme tím, že máme právě jako větší množství respondentů a myslíme si, že se nám podařilo dosáhnout na jako širší záběr neziskovek, který třeba nejsou v takovém styku s našima programama a je ta nějaká jako teze, že když ty organizace už jdou za náma a využívají třeba služby TechSupu a prošly nějakýma našima webinářima, tak už jako ví lépe, co by měli dělat, když to si myslím, že teď v průzkumu se nám jako podařilo dostat tam i organizace, které s náma jako nejsou zatím jako v kontaktu nebo ne v úzkém a tím se nám jako by tím nám vznikl ten propad tady v tom kyberbezpečnostním tématu. Což je ale dobře, v tom smyslu, že to znamená, že máme relevantnější data a vidíme jako reálnou šíři toho problému v neziskovém sektoru a můžeme na to i nějak reagovat. Což se snažíme například teďka v říjnu, 19. října, budeme mít kyberbezpečnostní online konferenci, kde se přesně těmito tématy budeme zabývat. Takže budeme se tam zabývat i hardwarem, právě zabezpečením hardwaru na základě toho, co jsme zjistili v průzkumu, tak právě i nějakým jako manažerským zabezpečením a jaký pravidla by se měly dodržovat a když už mi ty data utečou, co mám dělat, jak to mám jako odřídit, jak má vypadat krizový scénář a tak dále.
Vida, můžeme udělat pozvánku. Říkala jsi půlka října?
19. října, ano.
19. října, ano. V Praze?
Online. Takže online. Kdykoliv.
Krása. Co se týče ještě kyberbezpečnosti, já když tě poslouchám, tak vlastně si říkám známá poučka. Můžeš mít obrovský, robustní a drahý systém, ale pořád je tam ten člověk, který musí být proškolen a který, když klikne tam, kam nemá, tak je to průšvih. Takže vlastně souhlasím s tím, že když jsou ti lidi proškolení, tak je to pořád jako dobré, i když nemám ty hromady peněz na to, abych si pořídila nějaká super řešení. Já myslím, že i když ty lidi mrknou na nuky.
Přesně tak. Zároveň to kyber zabezpečení je vlastně ta nejlevnější věc, co se v rámci IT dá v té organizaci dělat. Ta se dá totiž dotáhnout na to, že mě kromě trochu času nestojí nic. Jo. Skvělý kyberbezpečnostní školení, přesně jak jsi zmínil, má NUKIP, který jsou zdarma. Všem to doporučujeme, ať tam svý zaměstnance posílají, se nic lepšího jako nepotkají. A ta druhá stránka věci, ta manažerská, je mít sepsaná ty pravidla, což znamená prostě třeba domluvit si konzultaci, jednou to s někým sepsat a pak to s těma lidma uplatňovat. A když říkám pravidla, abych byla úplně konkrétní, jo, tak jako pravidla typu, jak si sdílíme dokumenty v organizaci, když potřebujeme sdílet dokument mimo naší organizaci nějakým externím spolupracovníkům nebo partnerům, tak jakou cestou to máme dělat, jo? Jako posíláme přílohu e-mailem nebo posíláme odkaz na naše úložiště, jo? Toto jsou vlastně jako velmi drobné věci, které ale dělají velký rozdíl. Jako hrozně moc dat unikne tím, že někdo pošle e-mail prostě s přílohou někam, kam nemá. to je jako hrozně časté. Nebo přesně častý způsob, jak uniknou data, je, že někdo klikne prostě v e-mailu na odkaz, na který nemá klikat. Je to prostě vždycky o tom, že ten uživatel je nepoučený. Takže snahou toho manažera v neziskovce by mělo být mít poučené uživatele. A to je relativně levná záležitost, která ale šetří potom velké trápení a i náklady spojené s, jako s mitigací nějakých jako problémů, když mi ty data uniknou. To už je pak dost drahá záležitost.
No a je potřeba říct, že i v tomhle bychom neměli čekat, až zahřmí, protože ten vlak nám může ujet velice rychle, protože já sleduji i na svých soukromých účtech a podobně, že ty útoky, takové ty phishingy jsou čím dál tím sofistikovanější a kolikrát člověk, který je zvyklý, že mu někdo na marketplace prostě pošle nějaký odkaz, že to už máš prohlídlý. Ale občas přijde něco, co si až na druhý, třetí pohled říkáš, ty, to je nějaký fake. Takže si myslím, že čím sofistikovanější útoky a budou přibývat, tak tím je potřeba se víc chránit.
S tím naprosto souhlasím a vezmeme i v potaz jako velký rozvoj v oblasti AI za poslední rok, které samozřejmě umí využívat jak ti dobří hráči, tak ti špatní hráči. Takže AI hraje roli i tady v těchhle jako phishingových kampaních a tak dále, které se stávají tím pádem jako sofistikovanější a opravdu jsou mířené na tu osobu a jako jediná obrana proti tomu je, že ten uživatel, který to čte, musí mít jako vysokou citlivost na rozpoznání toho, že toto asi ale není úplně e-mail, na který bych měl klikat, toto asi není úplně příloha, kterou bych měl otevírat. Sebelepší spamové filtry vám prostě nikdy nezastaví 100% phishingových e-mailů. Ta jediná bariéra je ten člověk s tou myší, který na to klikne nebo neklikne.
Máte nějaká data z průzkumu, kolik neziskovek se setkalo s nějakým takovým útokem?
Máme, to já si tady musím nalistovat. Máme k tomu data, ptali jsme se organizací zcela konkrétně, jestli se za poslední dva roky, vlastně od toho našeho posledního průzkumu, potkali s nějakým kybernetickým útokem a pokud ano, tak s jakým. Velmi často zmiňovali spam, to je něco přes 40% organizací. To se skoro divím, že to číslo není větší, ale tam asi ne každý to nutně považuje za útok, byť prakticky to i toto je považované za útok. Hodně organizací zmiňovalo i viry trojské koně, tady zase předpokládám, že díky tomu, že jim to hlásí jejich antivirové systémy, že to odchytávají, ale hned na třetím místě se objevuje právě phishing, který zmínilo něco kolem 15% organizací, že se s tím potkali. Osobně si myslím, že to číslo je mnohem větší, ale ne všichni umí rozeznat, jaký je rozdíl mezi spamem a phishingem. Jako, ono je to takové jako diskutabilní, jaký je přesně mezi tím rozdíl. Ono je to dost propojené. Ale troufla bych si tvrdit, že s phishingem se jako taky potkala vlastně téměř každá organizace, jenom se toho nutně nemusí být vědomi. To jsou takový jako, řekla bych, jako takový jako jednodušší typy útoků, ale měli jsme i řadu organizací, které odpovídaly, že se potkali opravdu už s nějakým takovým, jako řekněme, drsnějším útokem typu krádež e-mailové identity, takový to, že se vám prostě někdo dostane do vašeho e-mailu a rozešle jim spam. To je jako asi nejčastější takový jako mechanismus, který se děje. Ne, že by někdo nutně ukradl váš e-mail, aby si přečetl, co v něm je, ale ono se to pak používá na posílání toho spamu. Asi 8% organizací uvedlo, že se potkali s napadením webu, že se jim někdo dostal do webu, buď změnil obsah, nebo tam umístil škodlivý kód. To je taky taková jako standardní záležitost v tom kyberprostoru. Podobné procento organizací se ale třeba potkalo i s DDoS útokem, takový to jako zahlcení webu, že vám chodí hrozně moc požadavků, čímž vám jako klekne web a odejdou všechny služby, což už mi přijde jako hodně zajímavý. To bych čekala jako třeba tak max u procenta organizací a nám se tady objevuje asi u 6% organizací. Jo. Ale měli jsme tady i napadení serveru, ransomware, prolomení hesel, takže je to jako realita. Děje se to těm neziskovým organizacím a musí na to být připravené a bude se to dít čím dál tím víc, jak jsme říkali.
Když jsme byli u financování, tak jak je tam tom nezisk třeba s digitalizací fundraisingu? Dejme tomu CRM nebo nějaké podobné softwary používají?
Můžu odpovědět na to, jak využívají CRM systémy, co se týče nějakých dalších fundraisingových systémů nebo nějakého online fundraisingu třeba, tak na to jsme se zcela cíleně v tom dotazníku neptali, i kvůli tomu, že my tomu zas tak moc nerozumíme, jsou tady jiné organizace, které se tomu věnují více a delší dobu. Ale když se právě podíváme na ty CRM systémy, které jsou často s fundraisingem spojené, protože v CRM systémech míváme databáze dárců, nejen nutně našich klientů nebo zákazníků. Když se podíváme na to, jak moc neziskové organizace vůbec využívají CRM systémy, tak 50% nepoužívá nic. A to ani Excel, ani Excelovou tabulku. Prostě to tak nějak jako, nebo ne cíleně, prostě to tak nějak jako mají rozfrcané po dokumentech a když někdo ví, jak to najít a jak s tím pracovat, tak dobrý. Dalších 30% organizací uvedlo, že jako CRM systém používá v podstatě jako tabulkový procesor, ať už je to Excel nebo Google Sheets, to už je v celku jedno. Ale jako je tam minimálně nějaká jako snaha o to mít to na jednom místě evidentně a mít zatím nějaký proces a nějakou myšlenku. Čímž jsme se dostali právě na 80% organizací, dalších 10% uvedlo nevím, což prakticky znamená, že pravděpodobně nepoužívají nic nebo ten Excel a zbývá nám nějakých pouhých 10% organizací, které vlastně používají reálně nějaký systém, jako specializovaný CRM systém. No, mezi nimi teda vyhrává Salesforce, které uvedlo asi 4% organizací a další systémy se tam objevovaly jako ve velmi malých množstvích, že my všechno, co bylo vždycky pod 1%, tak už jsme ani neuváděli v těch tabulkách a v těch výsledcích.
Reálně třeba máš nějaký odhad, kolik organizací z toho by ten CRM systém mohl používat, jako aby jim k něčemu pomohl, protože dokážu si představit, že třeba jako organizace, které jedou granty, dotace, pro ně je to taky důležité nebo zajímavé, ale především to budou asi ty, které jedou na nějaké individuální financování, individuální dárcovství.
To dost záleží, protože v mnoha organizacích tu funkcionalitu, kterou by jinak měl CRM systém, může nahradit nějaký specializovaný systém. I v tom fundraisingu. Já když mám prostě nějaký malý množství dárců a jako pracuju s nima stylem, dostanu dár, poděkuju jim, tak mi, ale nedělám pak už nějaký jako sofistikovanější kampaně nebo nějaký analýzy, tak mi možná stačí Darujme.cz, jo, nebo Znesnáze, nebo jakýkoliv další systém. Nebo když jsem organizace, která dělá, nevím, nějaký školící kurzy a mám nějaký software, který mi pomáhá evidovat vlastně účastníky a registrace účastníků do těch kurzů a tak dále, tak to v podstatě taky jako naplňuje do nějaké míry tu funkcionalitu CRM systému a možná už nepotřebuju vedle toho nic dalšího. Ale obecně říkám, když se mě jako organizace ptají, když se jim vyplatí investovat do nějaké CRM funkcionality nebo CRM systému, tak říkám, kdekoliv, kde máte v jedné oblasti víc než 50 kontaktů, máte víc než 50 dárců, tak už je jako dobrý si je nějak jako trackovat a mít nějakou databázi a vědět, co jim třeba posíláte za e-maily a za kampaně. Máte víc než 50 partnerů a nemusí to být dárcovští partneři, můžou to být opravdu partneři ve smyslu sponzoři nebo klienti. Máte jich víc než 50, tak to asi úplně neudržíte v hlavě a po e-mailech a měli byste si někde jako vést historii komunikace s těmi partnery, kdo jsou jejich kontaktní osoby, abyste po každý nevymýšleli znova, prosím tě, potřebujeme napsat do firmy XY, nepamatuješ si, kdo je naše kontaktní osoba, což je prostě takový jako ten standardní způsob, kterým se to potom dělá. A nedej bože, pak odejde ten člověk, který tu komunikaci měl na starosti, přebere to novej a ten nedělá jako nic jiného, než hledá v historii e-mailů, s kým se v těch firmách komunikuje. Takže To je taková jako pro mě ta minimální hranice. 50 plus kontaktů v nějaké jedné oblasti už se vám opravdu vyplatí. Když nic jiného, tak na to mít aspoň tu Excelovou tabulku. Jo. To je jako takové úplné jako minimum, ale jako řekla bych, že už se vyplatí implementace nějakého jednoduššího CRM systému.
A pro zvýšení efektivity a třeba i pro nějaký rozvoj dárců a pro nějaký vyšší fundraisingový level.
Přesně tak a hlavně ty CRM systémy pak jako, oni přináší dvě věci, které vám ten Excel nepřinese. A to je nějaká částečná automatizace. Drtivá většina CRM systému má v sobě nějakou funkcionalitu, která pomůže nějaký krok při péči o ten kontakt automatizovat. A druhá věc, kterou vám ten Excel může přinést, ale omezeně jsou nějaký jako reporting. Vlastně jako každý dobrý CRM systém má nějaký jako basic, základní reporting. Někdy máte nějakou nástěnku, kde vidíte prostě, co se děje, kolik vám přišlo peněz a tak dále. A to s tím Excelem, jako můžete si to naklikat, ale není to úplně jako hit paráda.
Napadá mě, jestli tímto nezačínáme tak jako směrovat náš podcast k závěru. Ve smyslu, že jsme vlastně vyjmenovali takové ty kroky, které by mohly být vlastně nějakou digitální strategií, že jo? Protože jsme se bavili o nedostatečném hardwareu, softwaru, o těch home edicích, pak jsme přešli k manažerským nějakým kompetencím nebo skills toho managementu i v digitalizaci a teď jsme skončili u kyberbezpečnosti a CRM systému. Takže jsme šli vlastně tak jako hezky od těch nejjednodušších věcí, protože asi bez odpovídajícího hardwareu ta neziskovka asi se CRM systémem, který je jako raketa, ale potřebuje nějaký výkon stroje, tak asi neobstojí. Takže když bychom ťukli, máte nějaký jako výstup z toho průzkumu, který říká neziskovkám jako jak to nějakým způsobem začít rovnat?
Já se bráním tomu dávat nějaký univerzální návod, který by byl jako svatým grálem pro každou neziskovku, že když budete dělat tyto kroky a takto za sebou, tak se vyřeší všechny vaše trable. Je to opravdu individuální. A je to, pro mě je to o tom, že spíš než říct, zavedeme CRM systém, tak se na prvním místě mám podívat, řeším problém, že se mi jako nedaří udržet komunikaci s firmama, ty mě nechtějí podporovat, a já trávím hrozně moc času tím, že zjišťuju, kdo jsou naše kontakty a jestli máme někde uložený logo té firmy atd. Aha, to je potřeba. A tuto potřebu může řešit nějaký jeden ze CRM systémů, který jsou na trhu dostupný pro neziskovky. Takže ta moje jako zpráva pro organizace je, nehledejte řešení v tom, jako nehledej takovou tu v angličtině magic bullet, jo, prostě to jako to magické řešení, které vyřeší všechny vaše problémy, neleží v tom, že vám někdo poradí, hej, tento systém je nejlepší na světě, když ho budete implementovat, tak se všechno vyřeší. Začíná to vždycky od těch potřeb. Takže jestli si chcete vytvořit digitální strategii, nejdřív si definujte věci, co vás v tom provozu nejvíc pálí a podívejte se na to, jestli neexistuje způsob, jak je řešit přes nějaký systém. A jděte se třeba i s někým poradit. Jako řada firem, dobrovolníků je ochotná si s váma prostě na hodinu sednout a probrat, co vlastně jako existuje za systémy a jak se tyhle ty věci řeší, ale oni nejdřív potřebují slyšet tu vaši potřebu. A to je ten základ. A pak už si to postavte podle toho. Když si nebudete jistí, můžete přijít za náma, my s tím do nějaké míry také umíme poradit a plánujeme na příští rok nějaké kroky, kde chceme právě neziskovkám jako nabízet ten nějaký, jako říkáme tomu digital assessment, takový jako základní digitální audit. Takže když třeba počkáte ještě pár měsíců, tak o nás uslyšíte v tomto ohledu. A hlavně se toho nebojte. Nebojte se podporovat inovace ve vašem týmu, podporovat tým, aby přicházel z nápady a hledejte cesty, jak si usnadňovat práci. Oni většinou existují.
A doplnil bych tě asi, vzdělávejte se, protože nemyslel jsem to tak, že by to bylo tak jednoduchý, že nakoupím stroje, implementuju software a bude všechno krásný. Ale vlastně, když se ten člověk podívá, někdy třeba nemusí úplně ty neziskovky tušit, že to je problém, že? Jako jsme se bavili o těch licencích, jako jsme se bavili třeba o té kyberbezpečnosti, jo? Takže doplnil bych to třeba i tím, že jako podívat se, nasvítit si vlastně, co teda dělám a jestli tam je něco, co má nějaké skryté nebezpečí nebo skrytý potenciál růstu. Když to budu digitalizovat, povede se mi líp. Musím to vědět, že?
To je pravda. Takže v tom případě doporučuji neziskovkám, aby se podívali na výsledky našeho průzkumu a na naši brožuru, protože tam je to všecko napsané.
Máte ji online nebo i offline někde tištěnou třeba?
Máme ji k dispozici online na stránkách sdružení via.cz. Je tam odkaz na průzkum digitalizace v českém nezisku. Tam je k tomu i takový doprovodný článek, kde právě jako shrnujeme ty hlavní zjištění a nějaké jako hlavní věci, které je potřeba v tom neziskovém sektoru podporovat. A je tam ke stažení celá ta brožura. Má 70 stran, ale nebojte se toho, je tam hodně grafů, které zabírají velkou část z těch stránek. A může to vlastně sloužit i jako takový jako srovnání. A to zároveň byl jeden z takových jako vedlejších jako cílených efektů toho průzkumu, že když ta organizace si ho projde a vyplní, tak jí to má vlastně, aha, to je zajímavé, toto téma jsme vůbec neřešili, třeba elektronické podpisy, ptali jsme se na elektronické podpisy, nebo jsme tam řešili datovou analýzu, nebo jsme tam řešili HR a účetní systémy, jo, takže i ten průzkum může sloužit jako takový komplexní přehled toho všeho, jaké vlastně systémy existují, jaké nástroje existují a vy se můžete podívat, aha, tak my jsme profesionální neziskovka, která má 20 zaměstnanců, to znamená, že tady patříme do nějaké kolonky a tohle to děláme a vidíme, že to dalších 20% organizací dělá taky a jinak to nikdo nedělá. Super, tak to jsme dobří. A pak se podíváte na jinou stránku a řeknete si, aha, tohle někdo dělá, my to neděláme, proč to neděláme, to je zajímavé, to bychom možná mohli dělat. Takže to můžete brát i jako takový jako benchmark, když to takhle řeknu, a srovnat se vlastně stav té vaší organizace s tím, jak jsou na tom ostatní a od toho se odpíchnout.
Ťukla jsi mi na takovou notu, že vlastně tohle je nějaký způsob, jak třeba se posouvám v práci, že jakože se podívám, jak to dělají ostatní, anebo si zkusím otevřít víc dveří a řeknu přesně, jak říkáš, je to individuální, tudy můžu jít, tohle pro mě nemá smysl a tohle už dělám.
Přesně tak.
Díky za velice zajímavý rozhovor a víme, kde hledat výstupy v podrobnější podobě.
Super, moc díky za pozvání a přeju všem neziskovkám, aby se jim dařilo digitalizovat ku své spokojenosti.
Dík, ahoj.